Boa tarde, queridos ouvintes. Un martes máis ás 5 da tarde, atopámonos con vosco para lanzar ao aire unha emisión máis de A Fume de Carozo, o programa de radio promovido polo equipo de dinamización da lingua galega do Colexio Calasanz, da Coruña, e que leva emitíndose dende o 5 de maio de 2009. Os alumnos do noso centro teñen este programa un voceiro perfecto para expresar as súas indecanzas en galego a través dos máis variados temas.
Continuamos coa nova xeira en A Fume do Carozo. Se falamos da creación do guión radiofónico. O alumnado que elixe a materia optativa de TICS en primeiro de bacharelato terá que facer un traballo de investigación sobre os diferentes temas relacionados con Galicia, que despois serán aproveitados para encher de contidos esta nosa experiencia nas ondas.
Neste episodio imos falar de dúas das comarcas que percorren os peregrinos, aunque non lles satisfai chegar ata Santiago de Compostela, e queren ir un pouco máis alá e chegar ao mar. A comarca de Barcala está preto de Santiago e pasa por Negreira e Baña. É o tramo final deste camiño cara ao horizonte, rematan a comarca de Fisterra o seu famoso faro.
Antes de comenzar a debullar os contidos de hoxe, poñeremos algo de música, pero non debemos facelo sen antes presentarnos ás persoas que hoxe vos imos acompañar.
Eu chámome Michel Roca.
Eu son Mira Fernández.
Eu chámome Erea Vara.
Eu son Carolina Naveira.
Moi cerca destas terras atópase Carnota, e de ali a orixinaria banda Adara e Ritmán, liderada por Adara Camaño e Tito Barbeiro, que fan un pop rock en galego ben interesante. Imos escoltar algunhas pezas do seu disco titulado Por Elas, publicado no ano 2019. A primeira delas titúlase No Muiño.
A comarca de Barcala, situada na provincia da Coruña, é un lugar cheo de beleza natural, historia e tradicións. Está formada polos concellos de Negreira e A Baña, e destaca polos seus fermosos paisaxes de ríos, outeiros verdes e vales cheos de vida. O río Barcala, que cruza a comarca, é un elemento importante que dá nome a esta terra e acompaña a súa xente dende hai séculos.
A Barcala é un lugar onde se mesturan o pasado e o presente. Aquí podemos atopar o Pazo de Cotón, un edificio antigo que gaira moita historia, e camiños que levan a Santiago, cheos de tradicións e espiritualidade. Pero non é só patrimonio o que fai especial esta comarca, tamén o son as súas festas, a súa xente e os seus sabores da súa cociña.
A comarca da Barcala limita ao norte coa comarca do Xallas, ao leste e ao sur coa comarca de Santiago, e ao oeste coa comarca de Noia, Os municipios que forman esta comarca son Negreira e A Baña.
Negreira é un municipio de Galicia situado ao oeste de Santiago de Compostela. Limita os concellos de Asmes, A Baña, Brión, Outes, Mazaricos e Santa Comba, todos na provincia da Coruña. Segundo os datos do INE no 2011, a súa población era de 7.077 habitantes.
A vila de Negreira, situada ás beiras do río Tambre, ocupa unha posición estratégica entre antiguas rutas de comunicación. A vía que conectaba Grandimirum, Brandomil, con Aquís de Lelis, Caldas de Reis, e a vía fluvial do Tambre, que unía as comarcas do interior de Galicia coas zonas costeiras de Noia. Asentada no val do río Barcala, Negreira é hoxe en día o centro comercial da comarca, mantendo un crecemento demográfico positivo.
A proximidade a Santiago de Compostela e a creación do corredor Santiago-Noia, que permite chegar a Santiago en 15 minutos, xunto co prezo accesible da vivenda en comparación con áreas como Bertamiráns ou Brión, están a contribuir ao aumento continuo da poboación na vila.
A economía de Negreira é maioritariamente rural, aínda que nos últimos anos o enfoque cambiou cara á gandería intensiva. A zona conta con industrias relevantes, como a cooperativa agroalimentaria Feiraco, que distribúe os seus produtos por boa parte de España. O sector servizos está principalmente concentrado na vila, onde se atopan a maioría das actividades comerciais e administrativas.
A Barcala é fogar dunha rica biodiversidade, con flora e fauna características do noreste da Península Ibérica. Os bosques de carballos, castiñeiros e piñeiros combinanse con pradarías e campos cultivados. A presenza de aves migratorias, endémicas, así como mamíferos, cervos e xabaríns, resalta a importancia da conservación do medio ambiente nesta rexión.
As festividades en Negreira son parte importante da cultura local e reflicten a tradición e a hospitalidade da vila. Entre as principais celebracións destaca a festividade de San Cristóbal, que se celebra durante o xoves, venres e sábado da segunda semana de xullo. Esta festa é unha oportunidade para que os veciños e visitantes se xunten e disfruten de diversas actividades e eventos.
Outro evento significativo é a festa de Santa Margarita, que ten lugar no penúltimo domingo, el 11 de setembro. Durante estas datas, a vila vístese de festa con actividades que promoven a convivencia e a cultura local. Estas celebracións son un reflexo da rica vida comunitaria negreira, onde a música, a gastronomía e as tradicións se unen para crear momentos memorables para todos.
Os deportes de natureza son moi populares, con actividades como o descenso de canóns no río Corzán, escalada na Pedra Serpal e excursións en kayak polo río Tambre, que ofrecen oportunidades para disfrutar da beleza natural da contorna. Estas actividades foron recollidas nunha guía publicada en 2003.
Negreira destaca como un referente musical en Galicia, especialmente no ámbito do sino. Gracias á súa Escola de Música, que acolle anualmente máis de 150 alumnos, esta escola ofrece unha ampla gama de clases de instrumentos, incluindo flauta traveseira, clarinete, gaita, guitarra e piano, e tamén se dirixe a adultos. Os alumnos participan en audicións como as de Nadal e fin de curso, que son moi populares entre os veciños.
A banda de música Ateneo de Negreira, formada en 1998, é unha das principais agrupacións da vila, composta principalmente por alumnos e exalumnos da escola. A banda realiza numerosos concertos de festivais. Participa en eventos significativos como o Festival de Bandas do Concello de Negreira e colabora con outras agrupacións musicais.
Ademais, Negreira colle importantes eventos musicais durante o verán, como o Nigra Rock e o Noite Folk. A Feira do Románico, que se celebra no último fin de semana de agosto, tamén ofrece actividades lúdicas e musicais. A localidade situada no Camiño de Santiago conta con albergues para os peregrinos, fomentando o turismo cultural e musical na zona.
O Camiño de Santiago, que pasa pola Barcala, na provincia da Coruña, forma parte das rutas históricas que conducen a Santiago de Compostela, un dos principais destinos de peregrinación do mundo. Este camiño é especialmente popular entre os peregrinos que buscan a experiencia espiritual e cultural que ofrece.
Na zona da Barcala, o camiño ofrece unha ruta que destaca pola súa beleza paisaxística e a riqueza natural, como é o paseo fluvial do río Barcala, que se caracteriza por un ambiente verde e acolle un ecosistema variado cos árboles autóctonos, como castaños e carballos. Esta rúa inclúe áreas recreativas e varios puntos de interese, como pequenos muíños e unha espectacular fervenza que atrae tanto a peregrinos como a visitantes en xeral.
Ademais, Barcala está situada en un lugar que ten unha longa tradición no camiño, e os peregrinos que a percorren poderán disfrutar non só do camiño físico, senón tamén da historia que o rodea. Este camiño ten sido un importante eixo de conexión cultural e espiritual, especialmente desde o século IX e contribuíu á riqueza histórica de Galicia.
Esperamos que a partir de hoxe xa sintades máis interese por esta comarca. Imos a escoitar a segunda peza musical, neste caso a canción Por Elas, do grupo Adara e Ritman.
É un longo camiño, duro, moi duro de andar, pra que a liberdade non sexa só decida cando se acaba a tua vida. Que ninguén decida cando se acaba a tua vida. Se acaba tu vida.
A Baña é un concello da provincia da Coruña, situado na comarca de Barcala, a uns 25 km ao oeste de Santiago de Compostela. Con 98 km² de superficie, ten unha poboación de 3.754 habitantes en 2014 e un descenso desde os 8.775 de 1980. Os seus habitantes son coñecidos como bañeses ou abanienses.
O relevo da Baña é irregular, sen grandes elevacións, sendo o punto máis alto o Monte Santa Mariña, que alcanza os 522 metros. O concello está atravesando por varios ríos, entre eles o Barcala, que desemboca no río Tambre.
O clima é oceánico, caracterizado por ser húmido e morno, cunha media de precipitacións anuais de...
Dos.
2.000 metros e temperaturas moderadas que oscilan entre 7,2 grados en xaneiro e 17,9 grados en xullo. Este ambiente natural favorece a agricultura e as actividades ao aire libre, contribuindo á identidade do concello na comarca.
A Baña conserva vestigios arqueolóxicos megalíticos, como as mamas de ferreiros e e poboados de castellos, evidenciando unha inmensa romanización da zona, onde tamén se asentaron povos bárbaros como os hugos e francos. O primeiro documento que menciona a área data é de 1153, relacionado co mosteiro de Toxo Souto.
Durante a Idade Media, o concello foi importante para os Trastámara e estivo baixo o dominio dos señores de Altamira, cun legado que inflúe figuras como o bispo Xelmírez e a raíña Urraca, que contribuíen á arte romana.
Oceánico, caracterizado por ser húmido e morno, cunha media de precipitacións anuais de 2.000 milímetros e temperaturas moderadas que oscilan entre os 7,2 grados en xaneiro e 17,9 en xullo. Este ambiente natural favorece a agricultura e as actividades ao aire libre, contribuindo á identidade do concello na comarca.
A Baña conserva vestigios arqueolóxicos megalíticos, como as mamos de ferreiros e poboados de castrexos, evidenciando unha inmensa romanización desta zona, onde tamén se asentaron povos bárbaros, como suevos e francos. O primeiro documento que menciona a área data de 1153, relacionado co mosteiro de Toxos e Outos.
Durante a Idade Media, o concello foi importante para os Trastámara e estivo baixo o dominio dos señores de Altamira, cun legado que inflúe figuras como o bispo Xelmírez e a raíña Urraca, que contribuíron á arte románica e gótica presente en templos religiosos. Con todo, no século XIX, a Baña sufriu unha decadencia económica e política debido aos conflictos e reformas que afectaron a bens eclesiásticos e impostos.
En canto a toponomia, a Baña aparece documentada en 1153, e ao longo da Idade Media, moitos topónimos foron reinterpretados polos falantes, influenciados polo castelán. A economía da Baña é principalmente rural, con sectores de servizos, agricultura, construcción, industria e pesca.
En Negreira localízase unha gran edificación señoral barroca que non nos pasará desapercibida. É o Pazo do Cotón. Denomínase así debido á súa situación no lugar de O Cotón, na lonxe do centro de Negreira.
Atópase situado xunto co antigo Camiño Real, coñecido como Carreira de San Mauro. A poucos metros tamén temos o río Barcala, que pouco despois entrega a súa auga ao río Tambre. Xunto a leira de Pazo discorre o pequeno rego de Doumes.
Sorprende a fabulosa galería con tripla arcada da pedra que atravesa a rúa e que une directamente coa capela de San Mauro, San Amar. Esta construcción que che ata a igrexa data probablemente do ano 1738.
Como moitos outros pazos de Galiza, o Pazo do Cotón nace e crece a partir dunha fortaleza de orixe medieval, do século XII. A partir da decadencia dos señores feudais, o castelo posterior do século XV convértese en pazo a través dos séculos foronse engadindo partes novas, sobre todo entre o XVII e XIX.
O edificio do Pazo do Cotón presenta 4 torres almenadas de forma cilíndrica nos ángulos. Destaca tamén unha escaleira barroca con balaustrada para o acceso a un piso superior. Tamén existen 4 xardins e un patio de armas.
No interior temos 12 escudos de familias nobres que presentan a familias nobres do Osmariño, de Loubeira, Luaces, Saavedra, Bermúdez, de Castro, Figueroa, Trastámara ou Saavedra, que foron propietarios do Pazo até o ano 1866. Posteriormente foi vendido a familia Pardo de Beira Faveiro, quen son os actuais donos do Pazo.
A capela de San Mauro ou San Amaro podes acceder desde o propio Pazo pola galería, pero conta cunha porta de acceso principal xunto ao carreiro de San Mauro. A súa fachada barroca é sinxela, sen ningún tipo de ornamentación. Sobre a xanela central temos un escudo heráldico e coroa á esquerda da fachada unha espadana de construcción recente.
Esta capela de San Mauro é de planta rectangular e 3 naves, cuberta de saugas. No interior destaca un retablo neogótico e as imaxes barrocas de Santa Lucía e San Amaro. En fonte da igrexa atoparemos a escultura de pedra e bronce creada por Fernando García Branco no ano 1997, en memoria dos inmigrantes.
As festas na Barcala son unha manifestación do arraigamento da comunidade. A festa de San Mauro, celebrada en Negreira, é unha das máis recoñecidas. Durante esta festividade, os veciños honran ao seu patrón con procesións, música e comidas típicas. Outras festividades, como a Festa da Xuventude e a Festa do Ramo, tamén destacan polo seu colorido e participación comunitaria.
A Festa do Ramo, en particular, é unha celebración que se remonta a tempos antigos e está relacionada coas tradicións pagás. Celébrase na primavera, marcando o inicio do ciclo agrícola e a chegada da fertilidade á terra. Durante a festa, é común que se ofrezan ramas de árbores aos asistentes como símbolo de boa sorte.
Antes de proseguir co paseo por esta histórica capital galega, imos escoitar a terceira peza musical, neste caso a canción Túa Sombra.
Fisterra é amplamente coñecida como a final do Camiño de Santiago, un destino sagrado que atrae miles de peregrinos cada ano. A ruta que se remonta a séculos simboliza non só unha travesía física, senón tamén un percorrido espiritual, que culmina na impoñente figura do faro de Fisterra.
Este faro que se ergue sobre os acantilados non só guía os barcos na tempestade, senón que se converte nun icono para os peregrinos que buscan pechar un ciclo na súa vida. O significado do fin do mundo que os antigos lle atribuían a esta zona resoa na alma de quen a visita.
A importancia da comarca de Fisterra radica na súa herdanza cultural histórica. Os vestixios arqueolóxicos que se atopan na zona, que datan desde a prehistoria, falan dunha ocupación humana continua e dunha profunda relación co mar. A vida dos habitantes de Fisterra está marcada por prácticas pesqueiras tradicionais, que non só o sustentarían a economía local, senón que tamén, que tamén contribuíron á formación da súa identidade cultural.
A comarca de Fisterra está situada na costa noroeste de Galicia, unha comunidade autónoma que se caracteriza pola súa rica cultura, tradicións marítimas e paisaxes impresionantes. Fisterra forma parte da provincia da Coruña e está delimitada ao norte polo municipio de Muxía, ao leste por Cé e ao sur e oeste polo Océano Atlántico. Esta localización costeira é clave para entender a súa historia, economía e estilo de vida.
Fisterra destaca por un relevo montañoso que se ergue desde a costa, creando un contraste visual entre as altas cimas e as profundas rías. As montañas que rodean a comarca ofrecen vistas espectaculares do océano, e os acantilados son unha característica distintiva do seu litoral. A zona é famosa por as súas praias, como a Praia de Langosteira e a Praia do Mar de Fora, que son populares entre locais e turistas.
A costa de Fisterra é tamén rica en biodiversidade, co Parque Natural da Costa da Morte ao seu redor, que acolle especies de flora e fauna endémicas. Este contexto natural non só enriquece a vida da comarca, senón que tamén é un atractivo para os amantes da natureza e o turismo, especialmente para aqueles interesados en actividades como senderismo, observación de aves e deportes acuáticos.
A localización de Fisterra fronte ao Océano Atlántico desempeñou un papel crucial na súa historia. Desde os tempos antigos, a costa de Fisterra foi un lugar de tránsito e comercio. Os antigos navegantes consideraban este lugar como o fin do mundo e realizaban ofrendas aos deuses do mar para garantir a súa protección.
Ademais, a localización da comarca facilita a conexión con outras áreas da costa galega e do resto de España. As comunicacións, tanto terrestres como marítimas, son fundamentais para a mobilidade dos habitantes e o intercambio cultural. Fisterra está ben conectada por estrada, o que facilita o acceso a cidades próximas como Cé, Muxía e A Coruña.
Fisterra é parte dun conxunto de comarcas que forman a Costa da Morte, unha zona que se caracteriza pola súa beleza natural e a súa historia cultural rica. A súa localización xeográfica non só a sitúa como un destino turístico atractivo, senón que tamén a conecta con outras áreas que comparten semellanzas culturais e económicas.
A comarca de Fisterra está delimitada por varios municipios e características naturais que definen a súa extensión. Norte, limita co municipio de Muxía, que se caracteriza por as súas impresionantes costas e tamén é un destino importante no Camiño de Santiago. O seu contorno natural e as súas praias son un atractivo para os visitantes.
Este, ao leste, a comarca de Fisterra, confronta con C, unha localidade que actúa como un importante centro de servizos para a área. C ten unha boa infraestructura e un bo punto de acceso clave para os que se dirixen a Fisterra.
Ao sur, o Océano Atlántico esténdese sen fin, configurando a identidade costeira da comarca. As augas do Atlántico non só son un recurso natural importante, senón que tamén moldearon a cultura e a economía da zona a través da pesca e do turismo.
A parte oeste, a costa de Fisterra é famosa polas súas praias e acantilados, que crean un escenario impresionante. Esta área é especialmente popular entre os amantes da natureza e o senderismo, debido aos numerosos camiños que ofrecen vistas panorámicas.
Fisterra é a principal cidade da comarca e un dos destinos turísticos máis populares de Galiza. Coñecida por ser o fin do Camiño de Santiago, alberga o famoso Faro de Fisterra, que é un símbolo da zona. A cidade conta con numerosos servicios para visitantes e unha oferta cultural rica que inclúe festivais e eventos ao longo do ano.
C. Situada a uns poucos kilómetros de Fisterra, C é un centro administrativo e comercial importante na comarca. Ofrece servizos básicos, comercios e restaurantes e serve como un punto de partida para moitas rutas turísticas. A súa praia, a Praia de C, é un lugar popular tanto como para os locais como para os turistas.
Muxía, aínda que non pertenece á comarca de Fisterra, Muxía é unha localidade próxima que complementa a oferta turística da área. É famosa polas súas praias e a súa conexión co Camiño de Santiago, o santuario da Virxe da Barca, un lugar de peregrinación e un dos seus principais atractivos.
Esperamos que a partir de agora vos guste máis esta comarca, pero antes imos escoltar a cuarta peza musical, neste caso a canción As viúvas e os vivos e os mortos, de Adara e Ritman.
Este baise e a que baise e todos, todos se van. Galicia, quedase nomes que che poidan traballar. Tes en cambio orfos e orfas e campos de soidar. E nais que non teñen fillos e a fillos que non ten pa. Que sofren longas ausencias mortais, viúvas de vivos e mortos que ninguén consolará. Este baise e aquel baise e todos, todos se van. Galicia, quédase naves que che thank you.
A comarca de Fisterra ten varias características que a fan única. Paisaxe natural. A súa costa escarpada, con impresionantes acantilados e praias de area fina, crea un ambiente natural espectacular. As montañas que rodean a zona ofrecen vistas panorámicas e son un destino popular para os amantes do senderismo.
Clima. O clima na comarca é oceánico, caracterizado por invernos suaves e veráns frescos. As precipitacións son frecuentes, especialmente na época invernal, o que contribúe á exuberante vegetación na zona.
Fisterra conta cun rico patrimonio cultural, que inclúe tradicións marítimas, festivais locais e unha gran gastronomía típica que se basea principalmente na pesca. O polbo, a feira e as empanadas son pratos emblemáticos que reflicten a tradición culinaria da comarca.
A economía de Fisterra basease principalmente na pesca e no turismo. O Camiño de Santiago e a beleza natural atraen miles de visitantes cada ano, proporcionando oportunidades económicas aos habitantes locais.
Comunidade. A poboación de Fisterra é pequena e unida, o que fomenta un forte sentido de comunidade. As festas de tradición son momentos clave para a interacción social e a celebración da identidade local.
A historia antiga da comarca de Fisterra é rica e complexa, marcada por influencias culturais que se entrelazan desde os tempos prehistóricos ata a época romana. Esta área, como moitas outras de Galicia, estivo habitada desde tempos remotos, e a súa localización costeira xogou un papel fundamental na vida dos seus habitantes.
Durante a Idade do Ferro, a zoa que hoxe coñecemos como Fisterra estaba habitada por tribos célticas. Estes pobos, que se estendían por diversas partes de Europa, incluían os celtas do noroeste, que se asentaron na costa galega. A influencia celta en Galicia é notable na lingua, a música e as tradicións. Os celtas eran coñecidos por ser excelentes guerreiros e agricultores, así como por manter unha forte conexión espiritual co seu entorno natural.
Os castros, asentamentos fortificados característicos da cultura celta, son un testemunho da súa presenza na comarca, estratégicamente situados en outeiros ou en áreas de difícil acceso. Estes castros proporcionaban protección contra invasores e eran centros sociais e económicos.
Algunas das ruínas de castros que se atopan na área de Fisterra son evidencias da vida cotiá e das prácticas culturais destes antigos habitantes. A importancia do mar na vida céltica é evidente, e a pesca e a navegación eran actividades claves para a subsistencia.
A chegada dos romanos a Galicia, que se produce a partir do século II a.C., marca un cambio significativo na historia da comarca. Os romanos, interesados nos recursos naturais da rexión, como ouro e estaño, estableceron rutas comerciais e militaron a zona. A influencia romana trouxo consigo non só cambios económicos, senón tamén culturais e sociais.
Os romanos construíron viaxes e infraestructuras que conectaban as diferentes partes de Galicia, facilitando o comercio e a mobilidade. A través da romanización, a comarca de Fisterra comezou a experimentar cambios na súa organización social e nas súas prácticas culturais. A introducción do latín como lingua e a difusión do cristianismo son algúns dos legados que deixaron os romanos.
A costa de Fisterra era un punto estratégico importante para os romanos, que utilizaron os portos naturais para establecer rutas comerciais. A pesca, que xa era unha actividade vital para os celtas, foi amplificada polos romanos, que introduciron novas técnicas de ferramentas.
A época romana tamén deixou unha marca na arquitectura e na infraestructura da comarca. Restos de vías romanas e outros elementos arquitectónicos son testemunhos da súa presenza na zona. A romanización contribuiu á integración de Galicia no Imperio Romano e Fisterra non foi unha excepción.
O legado das tribos célticas e influencia romana son fundamentais para comprender a identidade cultural de Fisterra. A combinación destas herdanzas deu lugar a unha rica tradición que perdura ata hoxe. O folclore, as festividades e as prácticas culturais locais reflicten a comunidade e a evolución das tradicións célticas, xunto coas influencias romanas.
A comarca de Fisterra é rica en celebracións e festividades que reflicten a súa cultura, tradicións e devocións. Moitas destas festas teñen raíces ancestrais e son momentos clave para a interacción social e a preservación do patrimonio cultural.
1. Romaría de Nosa Señora de Barca. Ten lugar a finis de setembro. Esta romaría atrae milleiros e peregrinos que camiñan dende diversas partes de Galiza para render homenaxe á Virxen. A celebración inclúe unha misa, procesións e diversas actividades festivas. É un momento de reunión familiar e de celebración, onde os asistentes comparten comida, música e baile.
2. Festa do Mar, celebrada en agosto. A Festa do Mar é unha celebración que ten lugar na praia e está dedicada á cultura marítima da zona. Inclúe actividades como regatas, competicións de deportes acuáticos, exhibicións de danza e música tradicional. Os produtos do mar son os protagonistas e os asistentes poden degustar pratos típicos preparados con peixe e marisco fresco.
3. Festa de San Xoán, que se celebra na noite do 23 de xuño. É unha das festividades máis populares en toda Galicia. En Fisterra, a celebración inclúe fogueiras, música, danzas e a tradición de saltar sobre as chamas para purificarse. Esta festa simboliza o solsticio de verán e está vinculada ás antiguas tradicións pagás.
Festas patronais, en honor aos santos locais, son tamén unha parte fundamental da vida na comarca. En Fisterra, as festividades en honra a San Guillermo, patrón da vila, inclúen procesións, música, danza e actividades para toda a familia. Estas festas son un momento para a celebración comunitaria e para reforzar os lazos entre os habitantes.
Sigamos de paseo pola zona de Fisterra. Para iso, imos escoltar a quinta peza musical. Neste caso, a canción Lévame ao mar, do grupo Adar Eritman.
Cando non mezan o berce as miñas mans, cando non muxan o leite as miñas mans, cando non traballen na terra, cando non laven na pedra as miñas mans. Cando sexamos libres e non teñamos que loitar, cando a miña fala se escuite alén do mar, e os meus fillos non vexan a guerra e non teñan que estar nela.
A música tradicional da comarca de Fisterra é un reflexo da rica herdanza cultural galega. A música desempeña un papel importante nas celebracións e na vida cotiá da poboación. Os instrumentos tradicionais son fundamentais na música de Fisterra.
A gaita é, sen dúbida, o instrumento máis representativo da música galega. Utilizada en celebraciones e festivais, a gaita acompaña as danzas tradicionais e as romarías. Outros instrumentos, como o bombardiño e a pandereita, tamén son comuns en actuacións folclóricas.
As danzas tradicionais son unha parte integral das celebracións na comarca. As danzas populares, como a muiñeira, son comúnmente interpretadas en festas e eventos sociais. Estas danzas son dinámicas e festivas, e a xente de todas as idades practica nelas, creando un ambiente de alegría e camaradería.
As cantigas e os cantos populares son tamén unha da parte esencial da música tradicional. Estas cancións, que poden ser de amor, de traballo ou de celebración, transmiten historias de sentimentos de cultura local. Os grupos de música tradicional e as charangas son frecuentes en festas, proporcionando un acompañamento animado que enche o aire de alegría.
Ademais das celebracións locais, Fisterra acolle festivais de música tradicional que atraen a grupos e artistas de toda Galicia. Estes eventos son unha oportunidade para que os músicos locais e as bandas de gaitas mostren o seu talento e para que a comunidade se xunte a celebrar a súa danza cultural.
A comarca de Fisterra é un destino atractivo tanto para os peregrinos como para os turistas que buscan experiencias culturais e naturais. As principais atraccións turísticas inclúen...
Un faro de Fisterra. Situado no cabo de Fisterra, este faro é un dos símbolos máis emblemáticos da comarca. Non só serve como guía para os navegantes, senón que tamén é un lugar de peregrinación para aqueles que completan o Camiño de Santiago. As vistas panorámicas do océano son impresionantes e atraen a numerosos visitantes.
2. Camiño de Santiago. Fisterra é considerado o fin do mundo para moitos peregrinos que percorren o Camiño de Santiago. O tramo final do camiño, que leva a costa, é especialmente popular e ofrece unha experiencia espiritual e paisaxística única.
3. Praias. A comarca conta con varias praias que son verdadeiros paraísos para os amantes do mar. Entre as máis destacadas están Praia de Langosteira, amplia e de área fina, e perfecta para nadar e practicar deportes acuáticos. Praia do Mar de Fora, coas súas augas tranquilas e ideal para familias e para gozar de momento de relax.
Monte Pindo. Este monte é considerado un dos santuarios naturais de Galicia. É famoso pola súa riqueza natural e as súas vistas espectaculares. O Monte Pindo ten importancia tanto ecolóxica como cultural, xa que está asociado a numerosas lendas e tradicións.
5. Santuario da Virxe da Barca, situado en Muxía. Este santuario é un importante lugar de culto para os peregrinos. A súa evocación na costa e as historias que rodean e converten nun destino de gran atracción, especialmente durante as festividades relacionadas coa Virxe.
6. Gastronomía local. A gastronomía tamén é unha atracción turística. Os visitantes poden degustar platos típicos como o polvo á feria, as empanadas e o marisco fresco. Os mercados locais ofrecen produtos frescos e artesanais que son un atractivo tanto para turistas como para residentes.
Estamos xa rematando, pero se cadra aínda podemos escutar a sexta peza musical, neste caso a canción Que ten amores do grupo Adara e Ritman.
Thank you.
as penas aumentan, parece que morro. Non sei se me traerá, se me traerá un consolo. De noite as penas aumentan, parece que morro. De noite as penas aumentan, parece que morro.
Chego agora a rematar o programa de hoxe. Lembrade que todos os martes ás 5 da tarde o equipo de dinamización da lingua galega do Colexio Calasanz Escolapios da Coruña emite este programa de A Fume de Carozo, realizado por alumnos do noso centro. Hoxe os presentadores fumos
Michel Roca,
Mila Fernández,
Erea Vara
e Carolina Naveira.
Imos dedicar este programa a nosa profesora de lingua galega, Marta Chapela.
E a outra profesora de galego, Lupe.
E ao mellor profesor do mundo,
Roberto Catoira.
A fume de carozo.